Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1950.
Ja, det er jo blevet 1950, hvis man læser på ryggen af den her, hvem ved hvor, som vi sidder med hver, Sebastian?
Ja, så er det op i 5,5 kroner.
Det var meget
sikkert nogen, der har sagt, det kunne jo få 400 flødeskumsiskager for, eller...
Et eller andet, ja.
Pindeis.
Ja, karton og cigaretter. Ja, vi er jo, for dem, som måske ikke er helt så historiemæssigt velbevandrede, vi er jo kun her, hvad kan man sige, vi startede oktober 1948, er jo faktisk kun lige 3 år efter afslutningen af 2. verdenskrig, og der foregår dels noget oprydningsarbejde, men også tilløbet til den kolde krig. Det vi måske snart skal kalde den første kolde krig.
Ja, præcis. Ja. Hvornår var det allerede i 46, at Winston Churchill holdt den her Fulton-tale og sagde, at det var et...
The sådan Iron Curtain.
Ja. Ja. Og så drak han en flaske whisky.
Og det der med whisky, det ved jeg ikke. Det kan være mange år. Vi ligger hårdt ud her med de her... hvad der hente kapitler, og der er altså en måned per side, og det vil sige, at der er ganske få linjer.
Ja, og det er med ganske lille skrift, og eftersom vi er det, man med et pænt ord kalder voksne mennesker, så kan det være, at vi nogle gange lige skal nærstudere for at kunne fortælle, hvad det egentlig er foregået.
Eller det er så forkert. Her står der, Wyszynski afviser USA's atomforslag, uden at så i øvrigt skrive mere om, hvad det indebærer. Og herhjemme, festlig indvielse af Danmarks kortbølgesender i Hersted Vester.
Ja, det er en fantastisk nyhed. Det har simpelthen været en festlig indvielse. Der står ikke et ord om, at der gik ud på, hvad det festlige var, men det er bare, det er så festligt. Og der er ikke noget så festligt som en kortbølgesender, det ved jeg, der har oplevet.
Det skulle lige være, hvis man ryger ned til den 10. oktober. Sverige vandt fodboldlandskampen 1-0. Det havde nok været festligt, hvis man var svensker.
Men faktisk, der var en chance for, at vi kunne finde ud af, hvad det festlige gik ud på, fordi der er på modstående side, at der er billeder af nogle af begivenhederne, men det er altså ikke indvielsen af Hersted Vestersenderen, desværre. Nej. Det må vi beklage og melde. Men kongeparret tager afsked i London efter den danske udstilling, står der så. Så er der et billede af kongeparret, der sidder i tog.
Ja, og det her med ham der, Wyszynski der, der er et billede af udenrigsminister Wyszynski forlader Sikkerhedsrådet.
Ja, han er haft travlt i den måned, ham Wyszynski. Ja. Er der ikke også noget med, at det er en helt ny konge, vi har i disse år?
En helt ny konge, jo, i 48?
Ja, er det ikke i 48? Det skifter mellem Christian
den 10. og Frederik den 9.
Ja,
det mener jeg. Jo, det er vist rigtigt nok.
Det mener jeg. Så hvis kongeparet er, altså, det ligner da også en meget ung Frederik. Sømandskongen på billedet.
Er det så det? Det må folk jo lige skrive ind om, eller lave en mailstorm. Vi skal lade med at oplyse vores mailadresse.
Jeg vil meget gerne. Jeg elsker at komme i en shitstorm over ikke at kunne årstallet for Christian den 10. død. Og datoen så også, kan man sige.
Det er rigtigt. Her, hvis vi lige bladrer en gang, så kommer vi hen til december 1900, eller to gange, til december 1948, og så er der, hvad kan man sige, det ene mere what the fuck-agtigt end det andet. Jeg høvler lige igennem, fordi der er en masse spændende ting. Der er forslag til ny huslejelov, huslejestop og forbud mod opsigelse af alle lejemål. Det er lidt ligesom jødiske gravpladser, ikke? Altså, jo. Man kan ikke grave en grav op. Det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så løber vi tør for lejemål, fordi alle... jeg har fraflyttet den her lejlighed, men jeg kan ikke opsige lejemålet.
Ja, det er en lidt mærkelig regel, kan man sige.
Men det er vel et eller andet med, at man ikke kan lave tidsbegrænset lejemål, og man ligesom ikke bare kan blive smidt ud af sin lejlighed. Tror du ikke, det er sådan noget?
Jo, det må være et eller andet med, at man... Det er jo de år, man begyndte der med at sikre lejernes rettigheder. Så ved jeg ikke, om det startede meget med bræsk og bram og en fuldstændig jern lås eller på, at man ikke kunne blive smidt ud. Nogensinde.
Nej. Men det er, som jeg også nævnte før, det er de korte rubrikkers tid. Det er notitserne, ja. Alle notitsers måder her. Vi kan læse for eksempel, en ung læge får 50.000 kroner fra Amerika til vigtigt videnskabeligt arbejde. Ja. Og endnu kortere, den 7. december, sovjetnote mod de finske teatre.
Hvis jeg kunne gå tilbage i tid, vil jeg sige til at tage fat i redaktøren, kant polit Helge Larsen, der var ansat, og sagt, giv nu hver måned 2 opslag. Fordi ja. Så tror jeg, du kunne lige sætte nogle detaljer på, der gjorde folk ved ane, hvad i alverden I snakkede om.
Ja, men hvad skal man så smide ud, når man nu bladrer igennem alle de her gode ting?
Ja, det gør bogen lidt større. Ja. Så kan den koste 5,75.
Nej, ja. Ja. Ellers skulle man smide noget med, hvor man genoptrykker, hvordan mønterne ser ud og sådan noget der.
Jamen altså, der for eksempel, jeg bliver virkelig mystificeret den 17. december. Det gør jeg hvert år den 17. Ja. December. Det er en tradition, jeg har. Der står 3 pyromanbål i Frederiksberg Teater.
Ja, lige præcis, den har jeg også drejet ind.
Det er altså nogle, jeg er ikke på at klandre vagterne, der sikkert var lige så gode dengang, som de er nu, men altså 3 pyromanbål, man kan godt opdage efter det første.
Ja,
der er et bål, der ligger ud, men lad os lige få kigget på det, inden de får den nummer 2 og 3.
Ja, og det er før Happening Teatrets tid, ikke? Så man har ikke bare troet. Nå, men altså bare lige for at tage flere af de korte. Churchill tager Franco i forsvar i underhuset.
Nå.
Det kommer bag på mange, i hvert fald mig.
Ja, det synes jeg også virker lidt...
Og hvis man igen er historieløs og ikke ved, hvem Churchill er, så er det den der lille herre med cigaren og viskyen, som også var premierminister henne i Storbritannien på det her tidspunkt. Og hvem Franco er, jamen det er sådan en lille, hvad kan man sige, undermåler, spansk undermålerudgave af Hitler.
Ja, det kan man godt kalde ham. Sådan en lidt discount-version hedder Spanien. Ja. Og så er der, det starter allerede i december, det der vi snakker om med de korte nyheder. Chiang Kai-sheks tropper viger på alle fronter. Det er ikke en god måned for Chiang Kai-shek, der også den 31. træder tilbage efter amerikansk pres. Han havde en hård jul for Chiang Kai.
Ja. Hvad med de her 3 hurtigt? Alle danske får lov til at sætte julepakker til Norge.
Tak.
Eller prins Charles af England døbt i vand fra Jordan. Tag lige den her mandrill-aftale, ikke?
Jo, det er godt nok mærkeligt. Hvis man lægger den med de 3 bål i Frederiksberg Teater sammen, ja. Så har man programoversigt.
Ja. Eller hvad har vi mere? Hollandsk lynkrig i Indonesien. Nu bliver det alvor, fordi de fortsætter jo med, man tror, at krigen er slut, og der nu er evig fred. Det er der så ikke, vel? Og hvad står der her? Republikkens præsident fanget. Holland annullerer våbenstilstanden. Hollandske flyver bombarderer Sumatras hovedstad. De er vildt i gang i Holland.
Og, ja, det er lynkrig i Indonesien.
Ja.
Det er vildt.
Og den her, for at ligesom tage den her med Frederiksberg Teater til nye højder, hvis du går ned til den 23. Farlig juletræsbrand i krigsministeriet.
Hvis de ikke kan forsvare sig mod et juletræ, så skal måske oppe forsvarets evner en lille bitte smule.
Det kan være, at der er en eller anden, der har forbrudt sig mod noget ikke-rygepolitik, fordi man lige går hen til den 22. Teatermaler Axel Bruun afskediget fra Det Kongelige Teater. Ja. Har han gået og smidt de her små cigaretskåder ned i terpentinspanden eller et eller andet?
Altså, jeg kan huske i min barndom, og det må så endnu mere være tilfældet her tilbage i slut 40'erne, at der var meget bange for linolie. Ja. Det, hver anden brand var noget med en håndværker, der havde tørret linolie op, og så havde han ladet kluden ligge, og så kunne det åbenbart selvantænde. Så det er, jeg mistænker, at det er en linolie-relateret brand.
En linolie-relateret hændelse.
Ja, fjerndynes, du ser lige med 70 års tilbage.
Men det handler, hvis man bladrer en enkelt gang, det handler måske noget om, jeg ved ikke om det er ildens befrielsesfront, som er på færre, fordi henne den tredje pyromans havbrand på Nørrebro standser 6 sporvejenslinjer. Ja.
Pyromans havbrand. Det er nogle af de værste tagbrænde.
Og så ved jeg ikke, om det her det er noget med, at man fraterniserer lige lidt for tæt i de væbnede styrker. 3 soldater fra brigaden såret af samme kugle. Så har man altså stået tæt, eller så har man bare ramt rigtig godt.
Eller en gigantisk kugle.
Ja, kæmpe kugle. Jeg tænker sådan lidt Lucky Luke-agtigt.
Jeg tænker mere sådan Indiana Jones, den der startscene, hvor han løber fra den der frygtelige kugle. Det kan være sådan en scene.
Nå, ja.
Det er svenskerne stillet sådan en lille dødsfælde op, en lille booby trap og så. Men altså, det er virkelig et mandrillaftale resortområde, vi har her.
Ja.
Den 2. januar 1949. Ja. Stafford Cripps langtidsprogram trues af strejker. Hvem han er, hvad hans program gik ud på, det aner man ikke.
Nej. Men så er det igen det her, ikke? Altså, pyromanen fra Nørrebro er afsløret og bliver ansat senere. Så ham får de fat i. Så er der en her, som også, den har sin egen indbyggede lille poesi. Politianmeldelse mod forfatter for analyse af Kai Munk-morderne.
Ja, det er, litteratur kan føre til meget.
Og så ved jeg ikke, om der er noget, om man er synsk her, lige dagen efter det med Kaj Munk-morerne, det må være den 20. januar. USA vinder den kolde krig.
Ja, okay. Det er hurtigt overgået.
Knap er den gået i gang.
Og der er ingen uddybning igen. Det er bare, sådan, det vi afgjort. Det er Helge, der siger det. Inden ned i hvem med hvor, så har han ret.
Ja, så ved jeg ikke, om vi skal tale lidt om...
Jeg har lige en enkelt en her med den 30. januar.
Ja, må jeg høre.
Lærer myrder i jalousi ung pige med 15 knivstik. Ja. Der vil jeg sige, at det er ikke optimal læreradfærd. En ting er, hvilket sprogbrug man simpelthen anvender over for eleverne. Man skal ikke stikke dem ned 15 gange.
Og det kan godt være, at den der irriterende 12-tals, vil det hedde, 12-tals pige bare laver den fedeste bøjning af et eller andet latinske verbum eller et eller andet.
Hun har rettet ham noget kasserollebøjning. Ja. Det er den jalousi, han oplevede. Ja. Der er ikke noget romantisk i det. Det er simpelthen bare, at blive korrigeret for mange gange.
Nej, du har gennemskuet de stærke adjektiver på tysk. Nå, jeg bladrer lige et par gange hen til marts. Amerikansk superfæstning foretager non-stop flyvning omkring jorden.
Nå ja, det der langstrækkende fly, det var datidens missiler, kan man sige.
Ja, der lavede man en helt lille by, en kaserne, satte nogle vinger på og fløj rundt med dem. Ja, Axel Larsen bekender sin solidaritet med Sovjetunionen.
Ja. Og så dør Storm P.
Ja.
Og det er 6. marts.
Ja. Og det er jo... for dem, som ikke ved, hvis vi igen lige har fat i det her historieløshedens store sorte hul, så var Storm P. jo en Frederiksberg-borger.
Det var
han. Var maler, tegner, illustrator.
Satiriker.
Ja, satiriker, ja. Der går masser af gode historier netop om ham.
Ja.
Han gik jo hver morgen en tur. Nu siger jeg morgen. Han har en eller anden af sine små fluer, hvor han er ligesom solen. Han står op med solen. Han er aldrig helt oppe før kl. 12. men der gik han en morgen i situationen, så en tur i Frederiksberg have. Der mødte han en borger, som gik hen til ham og sådan, på lidt harmdirrende vis spurgte Storm P., jamen, kan de dog ikke tegne folk sådan, som de ser ud? Altså, han var åbenbart træt af de her satiriske.
Ja.
Hvorefter han svarede tørt, jo, det kan jeg godt, men det nænder jeg ikke.
Det er smukt. Min far kunne historie med, at han havde sat sig ned foran et af de mange teater på Frederiksberg Allé, og så sidde der hele dagen, fordi de havde røde lamper. Og så tror jeg, at der er en, der kom ud og spurgte, om de skulle skaffe ham en billet, og så tror jeg, kan ikke huske, om hans vidtighed noget, hvis det er udsolgt, er det ikke noget for mig, eller den der helt, eller hvis det ikke er udsolgt, så ønsker jeg ikke at se det. Der var et eller andet sådan, han havde lavet en joke, han havde tænkt hjemmefra, den krævede, altså han sad utrolig længe på en stol.
Og så sad der vendet, indtil der kom ind og spurgte ham, så han kunne få fyret den her.
Ja, det er... Jeg ved ikke, om de også havde nedlukninger dengang, der gør, at folk havde utrolig god tid.
Nej. Men han var jo ganske arbejdsom, jeg tror kun. Hvordan var det? Var der 2 dage i hans arbejdsliv, hvor han ikke stod op og lavede tegninger? Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad anledningen var, men det var et eller andet meget, meget tragisk, som gjorde, at lige præcis den dag skulle han altså ikke stå op. Men det er altså Storm P. Til hvem der er viet et museum, Morskabsmuseet hedder det vel, eller hed det, eller hvad hedder det nu?
Nu hedder det, hedder det Alhambra?
Ja, det gør det jo.
Ja, nok, ja. Det hele er Frederiksberg-museerne.
Ja.
Så vi har noget fælles fodslag.
Ja.
En fine kommune.
Vi går fra satiren og humoren ind i alvoren. 2 sovjetspioner afslører i USA mange gissninger om betydningen af Molotovs tilbagetræden. Og det er jo Molotov, som er netop er trådt tilbage i Sovjet. Og så taler premierminister Attlee fra også Storbritannien, som lover Berlin en udvidet luftbro. Og det handler jo om, at her efter 2. verdenskrig, hvor de 4 vindende magter fra 2. verdenskrig, de har delt det besatte Tyskland mellem sig, herunder også Berlin. Og russerne forsøger at afskære de andre allierede magter for at komme til Berlin, og hvorefter man så åbner en luftbro. Det kommer vi lidt tilbage til senere. Så det,
det er faktisk, man sige, det var lidt held i uheld med for berlinerne, at det var en kold krig, og det ikke var sådan en almindelig territorial kamp, der var ude på. Fordi nu fik de jo godt nok muren, der delte Øst- og Vestberlin, men hvis de 3 allierede, som er de vestlige, også havde fået hver sin del og havde adskilt den med murer, så ved jeg ikke, hvad det havde lignet. Der lignede en af ostene fra Trill Pursuit, hvis de alle sammen skulle ad, fordi den franske, engelske og amerikanske zone blev hurtigt slået sammen til Vestberlin. Hvis de nu havde adskilt dem også, havde det jo set farligt ud.
Ja, så er det virkelig sådan patchwork.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
16-årige dreng og hans ven tilstår mord på forhenværende organist.
Forhenværende organist. Du skal ikke holde op med at spille.
Nej. Og så får igen at dykke ned i aktualitet, lige trække noget aktualitet ind over, fordi lige her på det her tidspunkt, så er man altså i gang med at forhandle Atlantpakten, det som senere bliver til NATO-alliancen. Man kan læse, at Atlantpaktens ordlyd bliver offentliggjort, og den betegnes overalt som en historisk begivenhed, skriver man. Moskva Radio taler om krig imod Sovjetunionen, netop på grund af det her. Ja, det betyder det også, at det er den her Atlantpagt, som gør, at Rusland de simpelthen synes, at nu må de forsvare deres egne interesser. Det gik altså hurtigt med de her 3,5 år, ikke?
Ja, der har været rimelig dårlig stemning pludselig.
Ja. Men altså, vi kan se her den 24. marts, Folketinget vedtager Danmarks tilslutning til Atlantpagten.
Ja, så kom vi med i NATO.
Ja. Vi bladrer en gang.
Ja. Og der er jo, det er jo igen det der med, at det er så april måned, der er i meget, meget små noter, og så er der 5 billeder, de har tilladt sig. Og der kan man sige, fotografiet, pressefotografiets helt store styrke, er, når man kan få de der unikke billeder af store politiske begivenheder, ved simpelthen fotografen på grund af sin instinkt er på det rigtige sted, på det helt rigtige tidspunkt. Ja. Så der er simpelthen et billede af en mand på en trappe, og så står der billedet i midten til venstre. Borgmester Kalum forlader borgmesterkontoret i Næstved for sidste gang.
Sådan, der har det, man simpelthen billedet.
Vi kan jo alle huske, hvor vi var på det tidspunkt, hvor vi fik at vide, at borgmester Kalum havde forladt borgmesterkontoret næste ud.
Og det er en af de ting, som jeg ikke lige har streget ind, da jeg lige løb den her bog igennem, fordi der var nemlig en stor skandale hen i næste ud med ham, borgmesteren der, som havde bedraget eller snydt og gjort ting og sager. Det, jeg til gengæld har streget ind, det er, at 7 personer forgiftet af sennepsgas ved at spise torskerogn.
Ja, tysken havde jo efterladt de sennepsgasbomber,
ja.
Altså miner.
Ja.
Og det var jo, hvis de sådan kom i torskenettet sammen med dem, så var fisken jo inficeret, så det har sikkert været det, der er for. Jeg gætter meget i dag, kan jeg mærke. Ja. Det er godt.
Færgen Fyn forsejler ukendt genstand i Storebælt. Færgen Sjælland på grund i tæt tåge ved Nyborg.
De skal holde sig ved deres egen ø.
Så det skal have
den. Hvis færgen Fyn nu bliver over ved Fynsiden, og færgen Sjælland bliver over ved Sjællandsiden, så kommer vi godt nok ikke frem og tilbage, men undgår alle de ulykker.
Sebastian, nogle gange har vi talt om, at man skal virkelig have været der selv for at forstå noget som helst af, hvad der foregår her. Her er der en passus, som jeg lige vil omskrive lidt på grund af vores, politiske korrekthed og respekt for andre mennesker. Politikken, de løser den sorte sanger Paul Robeson fra kontrakt. Og her står der altså ikke sorte sanger, der har brugt et N-ord.
Ja.
Og så står der bare ikke mere.
Nej.
Hvorfor er det så vigtigt, at man i en årbog skriver, at her har politikken altså løst en afroamerikansk sanger fra en kontrakt?
Paul Robeson må være et stort navn, så det er en historie, at han ikke skal synge.
Ja.
Det kunne faktisk hver eneste måned kunne det lade en lille notit om, at Paul Robeson heller ikke sunget for politikken i dag.
Nej.
Det er, det er en god måde at lave nyheder på.
Ja, det kan være, at det faktisk er implicit i alle linjer her. Der står der faktisk hver eneste dag.
Ja, og så også maler ægteparet Jennert indebrændt efter eksplosionsbranden.
Ja,
det igen, lyder. De skal passe på deres terpentin.
Der er meget voldsomhed. Det er der også i maj 1949, som vi nåede til festlig indvielse af flyveruten til Grønland.
Det er altså festligt, når vi indvier ting.
Ja, men begejstring holder kun få dage begejstring over, at de her luftbårne transportmidler. Italiensk fodboldhold dræbte, da flyvemaskine kolliderer med kirkespir.
Nej.
Lidt, måske lidt lav indflyvning.
Det må man sige, ja.
Giorgio, eller hvad du hedder. Ja, men endnu værre er det på få dage efter. 2 danske militærflyver kolliderer i luften. Det kræver altså talent faktisk at ramme ind i hinanden.
Ja, jeg håber, de gjorde det synkront.
Ja. Og så også for lige at komme en anden lille passus om, hvad det er for en tid, vi lever i, Sebastian, at der er ligesom en anden form for substans i tingene henne den, hvad bliver det? Vi er henne den 28. maj. Thomas Mann taler på Københavns Universitet.
Ja, og det er jo da dejligt, din historie, ikke? Altså, det er sådan noget, man lige får med, selveste Thomas Mann var i byen.
Ja, og det, jeg synes, der er så fantastisk, det er, at man dels, at man havde en, hvad kan man sige, at en skønlitterær forfatter havde noget at gøre på et universitet.
Ja. Ja.
Og at det er så en stor ting, at man har lyst til at fortælle om det. Altså i en årbog. Hvad skete der i år? Jo, der skete det, at den her forfatter nu levende, dygtige forfatter, han kom altså og talte på universitetet.
Ja, det synes jeg lidt af andre sider. Der er også for eksempel den 31. maj, Holger Gabrielsen forlader i protest det kongelige teater. Jeg ved ikke, om det er ligesom ham, der er borgmesteren i Næstved, han det aller sidste gang, eller der er heller ikke noget billede af ham på vej ud af døren, men han er åbenbart forladt.
Det kan være den nye teatermaler, der heller ikke måtte ryge, mens han sådan rode rundt med de der selvantændelige tabentinklude, eller hvad det nu var. Jeg bladrer lidt videre, fordi tiden går, og klokken slår, Sebastian. Vi er allerede små 17-18 minutter henne i den her episode. Enkefrue myrdet på Gamle Kongevej.
Ja, og der kunne igen man godt bruge nogle detaljer. Ja. Myrdet på Gamle Kongevej. Tænk, det er et pænt sted.
Og så er det nu ham der, hvad var det, han hed ham der, redaktøren?
Helge Larsen.
Helge Larsen, han er oppe så lidt herhenne i juli måned, fordi nu har han sagt, nu skal vi lige redigere noget af det her sammen. Vi kan ikke bare rute med linjerne her.
Nej.
For eksempel her den 10. Nej, slutter den 12. 76 personer dræbt ved 3 frygtelige flykatastrofer. Altså, der kunne man godt have sagt, nu rutter vi en plads, vi skriver en linje om hver flykatastrofe. Nej, vi samler det hele.
Det blev sgu meget smart, han lige ventede.
Og lige senere samme dag, fodboldspilleren Karl O. Præst til Juventus for 130.000 kroner.
Og der må man så sige, som alle gamle mænds yndlingsslagord, og det var mange penge dengang.
Ja, fordi i dag ville det er jo det, som man kan købe en spritny folkevogn op for.
Ja, det er en fodboldspiller på hans niveau forhold, det er om, ja, i hvert fald om dagen. Ikke? Altså.
I timen, eller? Ja. Og lidt et par dage efter er der sådan lidt under, hvad kan man sige, hashtag Bennys bukser brændte. Tysk by ødelagt ved eksplosion i fransk ammunitionsdepot.
Er det okay, det drama?
Altså, de lå tæt på hinanden, eller fordi der lå et fransk ammunitionsdepot i Tyskland? Jeg ved det ikke.
Så er der også den 16. juli. Sir Stanford Cripps har fået sygeorlov.
Altså, det er din ven der. Ja, Cripps, ja.
Jeg står ikke fra hvad der for hvor længe.
Men så, et par dage senere, kan vi høre om en, som vi måske burde kende til, hvis vi havde fuldt formiddagspressen i disse måneder. Syremorderen Hague havde intet imod dødsdom.
Jeg ved ikke, om de bare givet op på det her tidspunkt.
Fint for mig. Syret, mand. Nej,
Der er også en virkelig god trekløver den 28. Det danske vikingskib Hugins invasion i Brodstæres. Punktum. Ung frue stranguleret og kastet i havnen. Punktum.
Ja. Og lige før, så er der nogle gange den her sammensætning af, jeg ved godt, du har hævet dig hele tiden, at der er sådan en lille prik eller punktum imellem sætninger, så man ikke skal tro, at de hænger sammen. Mange larver af Colorado-bilen fundet i Sønderjylland. 4 dræbte i Jylland ved 2 flyveulykker.
De går godt nok.
Er det 4 Colorado-biler?
Ja, det er meget at få med.
Ja.
Det er fordi Thomas Mann ikke har talt den dag.
Det her vikingeskib, det er der et dejligt billede af henne på side 31.
Åh, hvor er det herligt.
Og når man tænker på, at det er henne i England eller i Storbritannien et sted, og hvordan det egentlig var tidligere, for godt nok en del år siden, men når vikingerne kom til byen, så står de da godt nok og vinker meget og giver dem en smuk velkomst.
Ja, de er ikke tynget af historien.
Nej.
Der er så også de danske vikinger på Themsen i London, ikke?
Ja.
Og så, man ved bare, det er for at tage som mennesker, der har lavet den her vikingsogt, fordi så står der så den tredje. Vikingskibet Hugin, solgt til Daily Mail. De skvædder med gro hjem igen, det kan jeg love dig for. Det bliver ikke med mig som Ophelia.
Jamen, det er jo sådan noget, ligesom datens Carsten Reh, ikke? Det har, de køber den der tyske ubåd, der har summet, ikke? Jeg ved ikke, om de så laver sådan en læseroplevelse, kommer og smadrer vikingeskibet.
Nå, sådan en hævn for efterkommere. Ja. Ja, nu har nonner jo meget få efterkommere, men det er principielt.
Ja. Nye skovbrande flammer op ved Bordeaux, og senere samme dag, falske spillekort i edderkoppesagen.
Det er så sjovt, at edderkoppesagen er også dukket op i nogle andre noter, men det er aldrig en forklaring af, hvad det er for en edderkop. Er det en jagtedderkop? Korsedderkop? Hvad er det for en sag? Dødstødt over Kalum-politikken i næste byråd.
Ja, det er jo det. Der, vi kunne have fundet meget mere om Kalum og Næstved. Jeg vil have læst lidt om 2 danske forsvundet i Finland. Punktum. Og senere et par dage efter, de 2 danskere fra Finland formodes i fangelejr 50 km inde i Sovjet.
Ja,
det tyder på noget. Ja, hvad kan man sige? Skandaløst eller en eller anden diplomatisk forvikling eller noget i den stil.
Der er også spionage. Der er noget krise her. Vi har hvad der lyder som et eklatant brud på armslængdeprincippet.
Mm.
Gasværksbestyret i Næstved går efter indgriben fra statsministeren. Det er altså micromanaging på værste vis, han ligesom decideret går ind.
Jeg må lige lytte en gang. Er det statsministeren, bliver han tilskrevet, hvad kan man sige, kristuslignende egenskaber? Det kan være, han har været lam. Og så kriber han ind, og lige pludselig kan han gå.
Ja, det kan da godt være, at der simpelthen er dukket statsminister op og siger, nu kan du gå. For sidste gang. Vi tager et billede af det.
Nå, vi skal lige have en lille jingle. Og nu skal vi tale lidt om årets døde. Jeg har allerede streget den mest prominente, den faktisk den eneste, jeg har streget ind, det er ham, vi allerede har talt om, nemlig Robert Storm Petersen.
Ja, men det er faktisk, og det er atypisk for så tidlig en udgave af hvor, men der er adskillige, man har hørt om, hvis man er mig.
Ja.
Det er jo til manges fortrydelse. Men for eksempel skuespiller Harald Madsen, og det ringer måske ikke en klokke, derfor de i parentes skrevet Bivognen.
Ja, ja.
Så det er jo den anden halvdel af Fyrbi.
Ja, det er det.
Og det ringer jo en klokke, når man er elgammel som mig.
Så elgammel er du ikke.
Hvis man går i biografer, der nogle gange har dekoreret sig med sådan nogle ældre plakater, så kan man være heldig, der er en Fyrbi-plakat et sted.
Ja, ja.
Det er sådan en dansk duo, der var lidt... var de lidt gyr og gokke-agtige? Det den højere end lav.
Ja, og ham, den højere havde sådan en ordentlig cykelstyrskæg, som jeg husker.
Og så den lille bivognen, som jeg der bare hænger på, det var så Harald Madsen.
Ja.
Og så døde Brandstrup også.
Ja, lige præcis. Ja, der er der flere, som man har hørt om.
Ja, professor August Krogh. Han har vist fået et institut opkaldt efter sig.
Ja. Hvis vi bladrer en gang, så tager vi lige til udlandet og hører om for eksempel Franz Lehár, den ungarske komponist. Og hvem har vi mere? Der må det være nogle flere.
Ja, der er en, jeg ikke kender.
Ja.
Der er motorkøren Malcolm Campbell, engelsk, som blev født i 85 og døde i 48. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi han har kørt galt.
Nej. Der er en kollega til Lehár, der er nemlig komponisten Richard Strauss fra Tyskland.
Ja. Og så dør Klaus Mann, forfatteren. Og Sigrid Undset, den norske Nobelprisvinder, vinderinde. Må man sige det?
Ja.
Hun gik også bort.
Noget politikken er rigtig gode til, det er at forklare ting, enten altså de er kendt for at tage mange statistikker, og så ligesom visualisere det lidt, og så man anskueliggør tingene. Her har man en side, et opslag vide til målestoksforhold.
Ja, og det er jo brugbart.
Længdemål og store flade mål. Der kan man se sådan illustreret, at hvor lang er en dansk mil egentlig i forhold til kilometer? Og der kan man se, at det faktisk er en dansk mil, det svarer til i rundetal 7,5 kilometer.
Ja, jeg altid troede, det var 7. Det er så dårligt værd med den mil, der bare det er 7 kilometer, men det er 7,5. Og så 32 meter oveni, som jo er langt nok, hvis man har gået 7,5 kilometer.
Ja, det er det jo. Modsat den engelske mil, en såkaldt mile, som jo er i 1,6 kilometer.
Ja. Og det er jo problematisk, hvis man for eksempel følges med nogen, der så sejler ved siden af. Hvis de er ude i havet, så er en sømil er 1852 meter.
Ja, hvorfor er det det, Sebastian?
Og det er noget med, hvor langt man kan sejle på et eller andet med noget bestemt. Er det ikke noget med det?
Ja.
Det var en meget løs forklaring. Ja. Men så er det en virkelig godt opslag, for det viser også, hvor håbløst det her det er konstrueret. Mm. Så har de jo en inch, som jo er engelsk for tomme. Engelsk tomme, som er 2,54 centimeter. Og så er der en dansk tomme, som er 2,662 centimeter. Ja. Så den er lige lidt længere.
Og det samme gør sig gældende med fod. En engelsk fod er 30,5 centimeter, og en dansk fod er 31,4 centimeter.
Vi er bare lidt større end engelsk. Vi er større tommelfinger, større fødder.
Ja. Det er ikke fordi, at vi går i små sko i Danmark. Vores fødder er bare større.
Og så er der jo den klassiske yard, som jo er det 91 centimeter, faktisk 91,5, hvis man må tage den halve centimeter med. Og det ved jeg jo, fordi at når man skal spille fodbold, hvis man nu skal det, og der er frispark, så skal muren jo være 9,15 meter fra sparkeren, eller hvor der bolden ligger, og det er jo fordi, det er 10 yards.
Ja, og det samme, når bolden gives op fra midtercirklen, så skal de andre spillere også stå netop de der 10 yards væk, når de der 9,15 meter væk derfra.
Det er faktisk lidt sjovt, fordi nogle gange med de her engelske måleforhold, de der imperial measurements, der er oversættere i tv-serier på en lidt hård opgave, fordi hvor konkret skal man være? Fordi nogle gange siger det er sådan fem... Det er 4 miles væk herfra.
Ja.
Skal man så til at regne det ud af det? Det er 6,3529
i løse tal.
Ja, præcis. Ellers skal man bare skrive det 4 kilometer herfra.
Det, man kan visualisere, det er nemlig, at vi ved jo alle nogenlunde, mere eller mindre, hvor meget er 1 kvadratmeter cirka, hvis vi nu skal have... vi skal flytte og have opbevaret vores ting i self-storage, og så hvor meget kan man have stående på 1 kvadratmeter sådan et sted, ikke? Men hvad er 1 kvadratyard og 1 kvadratalen?
Ja, 1 kvadratyard.
En kubikfod, hvor meget er det, og så videre. Og her kan man ligesom se det i forhold til, til hinanden. Der er det tegnet op, hvor meget fylder en flade, som er 1 kvadratmeter, i forhold til 1 kvadratalen, eller...
kvadratalen.
Og man kan se nogenlunde forskel mellem en liter og en engelsk gallon, eller en amerikansk gallon, eller... Ja.
Ja, det er sjovt. Det er selvfølgelig heller ikke den samme. En bushel og en gallon, det er selvfølgelig ikke det samme i USA, som det er i England. Det er selvfølgelig helt klassisk, at det skal være så besværligt som muligt. Men englænderne klæber jo lidt til det. De kan jo ikke rigtig løsskrive sig fra deres dumme, dumme mål. Og gå over til the metric system, som vi taler om med stor nedladenhed. Men det er jo bare lidt smartere.
Ja, så er det stokker sådan, at hvis man interesserer sig lidt for mekanik og den slags, så har de jo også skruer, hvor gevindet vender den anden vej, altså hvor du skal dreje den anden vej for at skrue en skrue i.
Det er håbløst foretagende.
Helt tosset.
Ja, håbløst foretagende. Men man kan jo sige, at det deres er, at hvis de regner den anden vej, så er det fjollet, at den meter, den er 1,1 eller andet yard.
Ja. Ja, det er så tosset. Ja. De er skøre, de romere.
Ja.
Og det leder os hen til, helt apropos ingenting, hvad er store bededag?
Ja, det er en anden favorit her i Vandet, hvor det er lige forklare en anden højtid. Det kan man så lige fordele den ud, og så når man har nået igennem alle højtider, kan man lige vende den på hovedet igen og starte forfra næste bog.
Og det var påsken. Og det var her jo, hvor man kunne måske skære noget lidt af de her, de her beskrivelser.
Der er lige en god halv side, som januar har fået.
Ja. Store bededag er en reminiscens af de kirkelige bodsdage, hvis oprindelse går helt tilbage til oldkirken og er baseret på dennes lære om syndsforladelse ved bod. Og det gik simpelthen i al sin enkelhed ud på, at man havde en masse dage om året, hvor man kunne yde bod og dermed blive et godt menneske. Mm. Det endte jo med, at man havde en frygtelig masse dage spredt ud over året, hvor man skulle gå og holde fri og gå og bede og hvad hedder det, zone sine sønner og alt muligt andet. Og det kom der så en tysker, hvad hedder han ham der?
Struensee.
Struensee, ja. Det var faktisk ikke ham, der opfandt det, fordi der står ved kongelig resolution af 27. marts 1686, aflyses de ekstraordinære bodsdage af en almindelig faste buds- og bededag, a.k.a. store bededag, som henlagdes til den 4. fredag efter langfredag, og det blev senere stadfæstet af Struensee, før han blev halshugget, lagt på hjul og stejlet, og der blev rejst en skamstøtte af ham på Gråbrødre Torv.
Ja, det er skandaløst, men altså, man kan jo sige, det kan ikke være ham, der har fundet på, at den måde, vi fejrer det på, det er ved at spise krydderboller uden krydder.
Nej, fordi der var en masse problemer, fordi at altså administrativt ikke. Hvorfor nu havde man pludselig det er en fredag, det vil sige, at man havde en lørdag, som jo kun på det her tidspunkt, hvor vi taler nu, var en halv arbejdsdag,
ja,
som var klemt inden mellem 2 helligdage.
Ja, det var fjollet.
Fuldstændig fjollet.
Mange har meldt sig syge den dag.
Jeg ved ikke, om det er lige så fjollet som over på den modsatte side. Romerske katolske festedage med mere i 1950, hvor man blandt andet med fed kan se fremhævende, at der er, blandt andet er følgende festdage. Jesu omskæring, som man fejrer nytårsdag.
Det er fjollet.
Det er fjollet.
Ja, men det er vel det er en uge efter fødslen, som tænker sig. Så er det nu.
Og så er der også onsdagen i festetiden, som kaldes abstinensdage.
Det kan det jo hurtigt blive.
Ja.
Og så er der tamperfastedagen i pinseugen, som er... Ja, det er... Det ved jeg ikke, hvad er. Næste.
Godt. Vi kaster os ind på side 56 i Storpolitik under hashtag Grøn Stue. Det var tyskerne, der begyndte, og det handler altså om... ikke om krig, men det handler faktisk om de her nye selvflyvende raketter.
Ja.
Hvis det nu var, det tror jeg, du har underholdt om nogle gange i en tidligere episode, hvis det nu var, at tyskerne var nået lidt længere frem med udvikling af de her V2 fjernstyrede raketter, så kunne krigslykken måske have været vendt.
Ja, det var i hvert fald en stressende ting for londonerne, at der regnede de her V2'er ned, der var nogle ordentlige brag og tog nogle huse ud, men de kom lidt sent i gang, tyskerne. Ja, det må jeg sige, det var meget rart, at de ikke kom i gang tidligere, men det var i hvert fald, kæmpestore.
Og der var noget med, at de her V1-bombe, de her ubemandede bombe, V1, det var sådan lidt nogle dummy.
Ja, de var egentlig, som jeg forstod det, at de fløj så længe, som de havde benzin til, og når det så ikke var mere benzin, så holdt den jo ligesom op med, og så dumpede den ned, der hvor den var kommet til.
Ja.
Og det var ikke så, hvor de andre blev rettet mod bestemte steder, så de traf London med større hyppighed.
Ja, og der var noget med, at man snart kunne radiodirigere de her V2.
Ja.
De kunne fjernstyres.
Jamen, de blev simpelthen kodet ind, så de ramte der, hvor man havde tænkt sig.
Ja. Hvis man lige bladrer en ekstra gang, så kan man se igen sådan en god grafisk fremstilling af det, som man tit nu sidder ved lige her i februar måned 2022, og er måske ikke på randen til den anden kolde krig. Men her kan man se noget, som sådan et kort, hvor man ser Østblokken lignet op omkring de vestallierede lande. Under rubrikken, og det var bare sådan set derfor, jeg stregede ind, forberedelserne til Europas selvmord.
Det lyder hyggeligt.
Men det er vel erkendelsen af, at hvis man nu skulle begive sig ud i en krig nu, hvor mange har atombomber, så er det det samme som ligesom at trække det helt store stik og sige, vi gider ikke rigtig at bære mere, og det skal I andre heller ikke.
Nej, og der kunne man se, at vi er regnet med det som Danmark. Der står nogle små soldater, og så fører de ind til de to blokke, vestallierede lande og østblokken, og så stiller Norge med 15.000 mennesker, men Danmark stiller med 25.000.
Ja.
Ej, det er flot.
Det, man også kan se så fint, det er, at mens den sorte, sortfarvede, de vestallierede lande, og står over for de gråsgraverede østbloklande, der er de her hvide, neutrale lande, som man taler så meget om, som skærer lidt ned igennem. I bunden har vi jo Grækenland, og så er det vel sådan noget Jugoslavien, der går op, og så går min geografi, den kommer lidt til kort. Er det noget Ungarn?
Ja,
Østrig-Ungarn, der går igennem, og så Tyskland, som på det her tidspunkt altså er, altså Vesttyskland, som er neutralt, hvor Østtyskland jo er en østallieret.
Ja.
Og Sverige og Finland er også neutrale, dermed helt hvide og uskyldsrene.
Så det ser ikke så godt ud for de vestallierede, trods vi både har Frankrig og Storbritannien på holdet, fordi at der de simpelthen det europæiske lille Rusland stiller med 1,5 millioner soldater.
Mm.
Det er så selv Norge, tænker, så dem kan vi nok ikke tage alene. Men,
Her er nogle sider efter hændelsen 67, der skriver man lidt om den her Berlin-blokaden og dens bekæmpelse. Et års luftbro. Dels er der et lille kort nede til venstre, hvor man kan se tegnet ind, hvor er det, at man flyver fra ind i den her russiske zone. Man flyver lidt sydvest fra, man flyver lidt direkte vest fra, lidt nordvest fra, altså, og flyver ind i Berlin. Og det handlede simpelthen om, at det russiske eller sovjetiske militær ledelsen havde blokeret for alt adgang af jordvejen, eller hedder sådan noget.
Ja. De prøvede at sulte Vestberlin.
Ja, at lukke den simpelthen inde, og der fløj man altså til og fra. Og der kan man se her, at der var i alt 236.290 flyvninger i det år, hvor den her blokade stod på, og det svarede sig til 700 flyvninger i døgnet. Et fly landede hvert andet minut.
Det er jo helt vildt. Og der var også 380 maskiner i gang.
Ja.
Og til sammenligning har de så skrevet, at havde SAS i alt 66 maskiner.
Ja.
Så det har været en ordentlig omgang.
Der blev fløjet i alt 150 millioner kilometer, hvilket svarende til at flyve 215 ture til månen og tilbage.
Ja.
Det var altså meget, fordi der var nogle russere, som var lidt stedige. Og...
Men allerede efter den første tur til månen, tænkte jeg, der var ikke nogen tyskere heroppe.
Nej. De har slet ikke spist alt det, vi...
Nej, det er stillet sidst.
Det tager vi altså med hjem igen. Vi er nået hen til en af de her flotte farvetavler.
Yeah.
Nationernes flag. Og det, der er lidt påfaldende, eller påfaldende, det er det jo ikke, det er jo meget naturligt, det er, at vi er jo kun de her få år efter 2. verdenskrig.
Ja.
Og dels er der nogle lande, der mangler, og dels er der nogle lande, som ser helt anderledes ud, end det, vi kender i dag.
Ja, mit blik bliver fanget af Belgisk Kongo, der nok også har skiftet navn en del gange siden. Ja. Jeg tror, hvis jeg var flagdesigner i Belgisk Kongo-egnen, så er jeg nok vendt med at tegne flaget, så vi er helt sikre på, at det var sådan, det blev nogle år fremover. Men altså, det er lige, som det er i de her år, der er det en blå bund med en gul femtakket stjerne på.
Ja.
Og det er jo ikke, det er ikke et flag, vi har længere, men ellers er vi meget sådan som...
Nej, det er rigtigt. Danmark ligner sig selv.
Ja.
Det er der mange andre, der gør. Hvis vi bladrer en enkelt gang, så vil vi se, at Japan har det her gamle...
Kejserflaget.
Gamle kejserflag, ja, med solen, som stråler ud med sine røde stråler. Og det står lige ved siden af Italien, som ikke bare har den her italiensk salatfarve med grøn, hvid og rød eller orange, men også har sådan underligt våbenskjold inde i midten.
Ja, er det Lombardiet eller et eller andet? Det er sådan i hvert fald et Dannebrog, der er...
Det ligner et Dannebrog.
I en blå ring, blå, ja. Blå ramme.
Canada har heller ikke sit ahornblad, eller hvad det nu er.
Det er da fjollet.
Ja, der er bare sådan et Union Jack oppe i hjørnet på sådan en rød baggrund, og så er der også et... Ja, nu er der i hvert fald mit tryk, det er sådan lidt, der er lidt, der er lidt forskubbelser med farvepladerne, så det er lidt uldent trykket her. Så det er ikke rigtigt til at se, hvad det er for et våben, hvad det forestiller det her våbenskjold.
Nej. Men altså, der er jo virkelig, og England er som sædvanligt gået i et eller andet byråkrati-mode, så de har 4 versioner af Union Jack.
Ja.
Det er altså et, hvis det er Storbritannien og Nordjylland, der er repræsenteret, så er det et, hvis det der hedder UK Blue Ensign og UK Red Ensign, og så er det White Ensign, som er det der St. Georg-flaget, altså det hvide flag med det røde kors, men så med et Union Jack op i det ene hjørne.
Ja.
Så det er, de har simpelthen virkelig designet igennem.
Det må man sige ja til. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan det ser ud nu, men Monaco og Polen, de har et helt ens flag, bortset fra det ene slår på hovedet i forhold til det andet.
Det er rigtigt, ja. Og er det ikke også noget med, at det har Indonesien også fået sidenhen?
Det kan sagtens være.
Jeg mener, at Indonesien har også det samme som Monaco. Eller ja. Polen. Og eller Polen.
Kina er ikke blevet helt kommunistisk endnu, fordi det er et rødt flag, hvor der oppe i venstre hjørne er der sådan en lidt blåt flag med en hvid solagtig ja. Ting. Og til gengæld kan man sige, det minder meget om Burmas flag, hvor det ikke er en sol, men en stjerne, men lidt samme konstruktion.
Ja.
Og så kan man sige, at Ukraine og Sovjetunionen har et fuldstændig ens flag, som også svarer til Hvide Rusland. Stort set, at det er rødt flag, og så er der en hammersejl op i hjørnet. I Sovjetunionen starter en stjerne, en lille stjerne over, under den her hammer og sejl er der på Ukraines, der står der noget med nogle kyrilliske bogstaver, og ligeledes gør det med Hvide Rusland.
Jeg tror, det står ukrainske Sovjetrepublik. Det er bare et gæt, fordi det er ikke kyrillisk. Det tæller ikke flytte kyrillisk. Men det er ret sjovt. Vi starter med Abyssinien, der jo heller ikke lige er blandt os længere som flag betragtet.
Ja. Ja.
Og jeg tror også, at Afghanistans flag har ændret sig en lille smule nogle gange.
Abyssinien, det er jo der, hvor Etiopien må ligge i dag, tænker ja. Jeg. Og det er jo i de her år, eller hvad, hvor at kejser Haile Selassie, hvis nok ikke længere fyrer den helt så meget af, men som de her reggae-typer, de
ja, i hvert fald
påberåber under den her Rastafari-religion. De mener, at han er den messias, der er kommet for at frelse
af. Han skal føre dem alle sammen til Zion.
Ja, og Zion, det er altså ikke Sionbjerget i Israel, nej. Slags Palæstina, men det er tilbage til Afrika.
Det er en forstad til Addis Ababa.
Ja. Og Ababa, det er ikke noget med bjørn og uveres. Og
nej, det er ikke.
Det er nogle andre Abba. Ja, det er meget forvirrende. Det er derfor, vi har hvem med hvor til at holde styr på det.
De holder styr på det rest af ideologi.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Hvorfor kommer vi på hospitalet? Kan vi høre noget om hen på side 87?
Ja.
Hvor der også er lavet sådan en graf, som man næsten ikke kan lave flottere i Microsoft Excel. Man kan se her med antallet af sygesenge, som er stavlet ovenpå eller stillet ved siden af hinanden, at som en absolut højdespringer i årsager til, at vi kommer på hospitalet, der er fordøjelsessygdomme.
Som det så smukt hed dengang.
Ja. Og lige under, der er normale fødsler.
Ja, som optager en del mere plads end unormale fødsler.
Ja, det må man sige. Og så er der læsioner, infektionssygdomme, og så ja, netop unormale fødsler. Og så er der kvindesygdomme.
Ja, den var nok ikke god i dag, man.
Nej.
Det er simpelthen kvindesygdomme. Jeg ved ikke rigtigt, om det... Og normale fødsler, det er jo alle også en kvindesygdomme i de allerfleste situationer.
Ja.
Nej, det må man jo heller ikke.
Nej, det vil ikke have en sygdom.
Så er der også sindssygdomme.
Ja.
De giver ganske få, men det her... Ja. Der er virkelig godartet svulster. Det er ret præcist lige så meget som, som kirtel- og stofskiftesygdomme.
Ja. Helt i bunden, der har vi, hvad kan man sige, top 3 nedefra, kroniske forgiftninger, alderdomssygdomme og medfødte misdannelser, som altså er de tre sygdomme, som først kommer på hospitalet for at modtage behandling for.
Ja, kronisk forgiftning er måske også meget sådan en enten, eller enten kommer på hospitalet også, og der er slet ikke nogen grund til det.
Vi har tidligere talt om kriminelle statistik, og her synes jeg, der er et meget sjovt tjek på det. Ikke så meget, fordi der ikke er ført en statistik over, hvad, hvilke forbrydelser er der blevet begået, eller hvor lang er straffen, men hvad dømmes de til?
Ja.
Her kan man så se, at...
der er dømt i alt 32.669 personer.
Ja. Og af dem er 16.402. De har simpelthen bare fået en bøde.
Ja, så er nogen, der har fået hæfte, altså en kortfængselsstraf, det er 3.107.
Og cirka tre gange så mange har fået en decideret fængselsstraf.
Næsten 10.000.
Ja.
Så er nogen, der har fået militærarrest.
Mm.
Det er 262, og så er de skrevet, i stedet for mange personer skrevet, det er soldater. Det er jo meget præcist, de har fået med, at det ikke er civile, der har fået fængselsstraf. Det vil også være lidt en overraskelse. Ja. Så er der nogen, der har 55 har fået det, der hedder psykopatfængsel.
Ja.
Det kan jeg så godt lide.
Ja.
Det er også det.
Og der sidder altså en trist ung mand i... ja, det ligner sådan en pyjamas på, og så står der en læge i hvid kittel og kigger bedrøvet ned på ham.
Du skal ikke se på ham, det svinske blik, Erik.
Nej. Lige før det, så er altså ungdomsfængsel, og det er altså, og det der er sjovt, det er de her små vignetter, de her små tegninger, der er, der er ved siden af. Der står altså en ung mand, der har smadret ærmerne op, han står og, med en rive og ved at rive blade sammen eller et eller andet, mens der står en arrestforvarer og kigger på ham.
Han lærer at foretage sig noget fornuftigt med sine rive. Ja. Og så er der jo så en del, der er kommet i arbejdshus, 148. Og så er der sikkerhedsforvaring på ubestemt tid, som er 21, og det er jo en variant af psykopatfængsel.
Ja. Ja. Og der sidder altså også en, der kigger i en bog, han sidder og ser meget mistrøstig ud, og hænger en sprællemand på væggen. Jeg ved ikke, om man har et billede af dem, som er i sikkerhedsforvaring, at de er sådan nogle lidt lallende,
barnagtige... Det er goggelok,
ja.
Som det vist fagligt kaldes.
Ja, goggelok.
Men jeg tror, det er sådan noget med, at det er jo ligesom det, vi kalder... I dag kan det bare tidsubestemt forvaring. Men
ja.
Du kan kalde psykopatfængsel og psykopatforvaring engang. Det synes jeg er lidt... Det er lidt smukt.
Ja, og så er der den, der hedder forskellige sikkerhedsforanstaltninger.
Ja, den er jo nok vokset i dag.
Ja, er det der, hvor vores tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han sidder ind under? Det kan vi ikke rigtig sige mere om, men han sidder bag lås og slå.
Ja, det er spændende.
Ja.
Så er der også nede for neden, så er der en lille asterix, hvor står der sindssygehospitaler, drankerhjem, epileptisk hospital, åndsfageanstalter, tilhold med videre. Og det er altså for den stjerne, der er ude for sikkerhedsforvaring.
Ja.
Det er sådan ligesom fordelt, hvor de er henne. De kan komme på drankerhjem eller på åndsfageanstalter. Men det var så dejligt direkte her i slut 40'erne.
Ja, der er ikke så meget pjat der. Nu talte vi sådan lidt for lidt siden om, at... ham her, fodboldspilleren, som er kommet til Juventus for 130.000 kroner. Det var mange penge dengang.
Ja.
Nu skal vi have en lille side om, hvad koster en politimand i dag. Og i dag, det er altså politiets udgifter på per mand i 1948-49.
Og det er ikke et korruptionsanklage, hvad koster en politimand? Det er ikke på den måde.
Det er, hvad koster det i drift?
Ja.
En mini-betjent gennemsnitsløn var kontant 8.696 kroner om året. Og dertil skulle lægges forskellige udgifter, for eksempel til betjentens udrustning. Og det er sådan et pistolbælte, pistolhylster og den slags. Det koster 254 kroner årligt. Det er altså billigt for en pistol.
Det må man sige, ja.
Så er der uniformen. Den er væsentligt dyre. Den koster 432 kroner årligt. Det vil sige, ja. Befordring 511 kroner årligt. Og administration til gengæld, det er den helt store. Det er 1677 kroner årligt. Og det betyder, at i alt per menig kriminal eller ordensbetjent beløber udgiften sig til 11.570 kroner ja. Årligt. Det er jo mange penge.
Det er jo et godt argument for at ansætte en masse, ja. Masse betjente.
Det er sgu da billigt.
Ja, præcis. Fordi, altså, det er ret præcis. Man kan få en og en. Man kan få 12 for den pris, Carlo Præst, han kostede for at komme til Juventus.
Faktisk var det, læste lige her, at det var jo Ole Rømer, videnskabsmand Ole Rømer, som jo opdagede, tror jeg nok, lysets hastighed eller noget af den stil.
Ja, vist nok, ja.
Han var faktisk også politidirektør i København, sådan. Og han revolutionerede faktisk ordensmagten, som jo dengang var sådan lidt, de fik ikke rigtig noget løn, og så de måtte lidt ernære sig med, ja, det som man ville kalde gold eller silver inkasso i dag, eller holde værtshus uden bevilling eller et eller andet, fordi at de simpelthen ikke fik en ordentlig løn. Det fik han lavet om på. Han gav dem en mindste løn, men så skulle de så også leve op til nogle forskellige politimæssige regulativer. Ole Rømer.
Sådan Ole.
Ja.
Og så er der jo en virkelig sjov op til det, ligesom en forklaring af, hvad de koster, disse betjente. Så er der også en opdeling af Københavns Politi, hvad de forskellige stationer hedder, hvad deres adresse er, og hvad politiinspektøren hedder.
Ja.
Så for eksempel, så kan man sige, at den beredende afdeling, Østerbrogades kaserne, Østerbrogade 81, og så politiassistenten Weber Andersen, og hans telefonnummer er Øgebro 4667. Det er altså smukt.
Det er.
Man skulle ringe centralen.
Ja, station 3 på Store Kongensgade. Så skulle man ringe Palæ 1448.
Og så skulle man have fat i
politikommissær Skiby.
Ja, og skulle man have fat i station 8 ude på Tomsgårdsvej, så skulle man ringe Taga 1448.
Ja. Vi bliver lidt i det samme, fordi nu er det noget med fængselsvæsenet.
Ja.
Og det handler om de domfældtes erhverv, altså dem, som så fik en dom. Hvilke erhverv kom de fra? Og hvordan fordelte de sig sådan rent statistisk? Der kan vi se, at der er delt op i liberale erhverv, tjenestemænd, landmænd, handelsmænd, vognmænd osv., uden erhverv osv.
Mm-hmm.
Og så kan vi altså se, at dem, som scorer absolut top, det er altså arbejderne.
Ja, det er dem, man mest stuber ind, især hvis man siger, at arbejder og landbrugsmedhjælper, som jo også ja. Er en form for arbejder, kan man sige. Så er vi altså oppe på ja, en ordentlig omgang. Hvad var det, vi havde i alt? Det er i hvert fald den tredjedel.
Ja, det er det nemlig. Og det var mange, også dengang.
Ja, det er de stakkels fattige, der må ind og ruske træmmer.
Men faktisk er dem, som er uden erhverv, de er nærmest bundskoer, han har sagt. Dem er der ikke så, de er ikke så sindssygt
Nej.
Meget repræsenteret.
Men der er faktisk. Også et billede, det er de flotte vignetter, der illustrerer hver enkelt gruppe. Der står betjenten, som er på alle billeder, og er fat i nakken. Så er det nogle unge kvinder, ja. Smart klædte unge kvinder, der står under en gadelampe.
Ja.
En lygtepæl, så man tænker jo, de antyder noget, de slemme, slemme fyre, hellere ja, de andre på hvem.
Du mener altså, det ikke er uden erhverv, det er mere af, hvad kan man sige, nogle af de ældste erhverv.
Ja, præcis. Som jeg synes, det ser ud som, at de forsøger at illustrere, at det er det ældste erhverv, der bliver udøvet der.
Hmm.
Det er altså 50 af dem, der er kommet i fængsel.
For ikke så forfærdeligt lang tid siden var der en regeringsleder, som dem, som gik forrest i den frie, liberale verden, som sagde, det er ikke fordi, jeg lyver, jeg fremlægger bare alternative fakta.
Ja.
Det begyndte Sovjet på allerede her som ved indgang til den kolde krig.
Mm.
Fordi det er jo dem, som vinder krigen, som fortæller historien. For at køre en lang historie kort, så handlede det altså om, at de her Sovjet-Rusland, de var altså ikke helt enige i, at der var sådan en strid af diskussioner om opfindelser, og hvornår de var gjort. Og der var altså nogen, der mente, at kiggede man lidt med for vestlige briller på, hvem der havde opfundet hvad, hvornår og så videre. Her kan man blandt andet se nede under her, der at russerne, de mener altså, eller sovjetrusserne, de mener altså, at det kan godt være, at vi andre mener, at det var Leonardo da Vinci, som havde opfundet faldskærmen, for eksempel, helt tilbage i 1480. Men det mener man altså, at det var der en russer, som der havde opfundet. Ja. Og Amerika var heller ikke opdaget af Christoffer Columbus osv.
Det er ret sjovt, fordi det er noget af det sjoveste ved det er, at det starter med, hvem opdagede egentlig Indien? Og der kan man sige, mit bud er inderne. Men altså, ellers, den ortodoksien er jo, at det er Vasco da Gama fra ja. Portugal, der sejlede under Afrika, og dermed kom og fandt søvejen til Indien. Men der sagde russerne, at nej, det var en russer, der hedder Atanasi Nikitin. Ja. Det er jo rigtig fint, de har en opdagelsesrejsen sat på. Men så går man videre med, hvem opfører luftballonen, hvor vi i Vesten siger, det var de franske brødre Montgolfier, hvor russerne siger, en russer. Ikke nærmere bestemt, det var en russer. Hvem er opfører dammskibet? Russer. Hvad med tonefilm? Russer. Hjælpmaskinen? Russer.
Og cyklen? Tyskerne friherre for en Dreis? Nej, det var en russisk arbejder.
Ja, præcis. Det er virkelig sjovt, at de ikke engang satte navne på. Det var da det mindste, man lige kunne gøre, hvis man skulle have en ordentlig konspiration kørende, om hvordan verden undertrykte de fine russiske opfindelser og tog æren for dem.
Jeg synes, i det hele taget var det sjovt, at landet Indien, det står under opfindelser.
Ja.
Ikke? Hvem har opfundet Indien?
Ja, og det er vel vor herre. Ja, det vil jeg også mene, eller er der nogle tektoniske plader?
Ja, eller noget. Hvad han nu hedder på de brede grader?
Ubåden opfundet en russisk urne, det giver jo meget mening, at sådan en, der bor langt ind i landet, frit fjern fra enhver form for vandvej, har opfundet ubåden. Den sank aldrig, det lå bare der på marken.
En ting, hvor de nok får lidt svært ved det, ikke? Altså at hæve det, at det er en russer. For det hedder ikke en russermotor, det hedder en dieselmotor, som er opfundet af tyskeren Rudolf Diesel. Den er lidt svær at komme.
Ja, den er svær at claime, som det vist hedder på nudansk.
Jeg synes lige, vi skal kigge lidt på... Altså, jeg ved godt, vi vader lidt rundt i ham her, Robert Storm Petersen.
Ja, det er...
Der er viet under kunst, der er viet sådan en helt halvanden side til ham. Jeg ved ikke, hvad vi mere kan fortælle om ham. Der er bare gengivet nogle af hans dejlige tegninger. Nogle af hans yndlinge, det er de her vagabunder. Som går fra dør til dør og taler med fine fruer. Her står han blandt andet, vagabunden har banket på hos en frue.
En smilende ældre dame.
Ja, som spørger, var det ikke dem, som fik et stykke hjemmebakke kage i forrige uge, hvor til han svarer?
Jo, jeg kommer bare for at sige, at nu har jeg det bedre.
Ja, jeg ved ikke, om vi skal sige så meget mere om Stumpede.
Nej, men det er... Et fortjent, han får noget opmærksomhed.
Ja. Altså, han er jo kendt, jeg ved godt, nævnte det før, for de her små fluer, som er de her små, ja, det er sådan små visdomsord, ofte ledsaget af en hyggelig tegning. En af mine yndling, det er den, som hedder, hvor der står to og taler sammen, hvor den ene siger, åh, det er vanskeligt at være menneske, hvor den anden siger, ja, men prøv nu alligevel.
Det er smukt. Det er smukt, ja.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået hen jo til den sidste afdeling, til sporten. Ja, du plejer gerne at knytte nogle ord til cykelløb.
Nej, altså, det er der ikke. Jeg skal bare lige notere mig, hvordan det står til med de cykelløb der.
Ja.
Verdensmesterskaberne i cykelløb på landevej.
Ja.
Der står, at der verdensmesterskabet er afholdt i København.
Ja.
Det synes jeg, der havde været at huske. Ved Fortunen København, hvor Henk Farnhof fra Holland vandt foran Henrik Kaas fra Luxembourg og Hubert Vinken fra Holland. Og så er der jo altså også nogle danskere, der gennemførte. Men så det var for amatørerne. Det var de professionals. Også ved Fortunen København. Der var det Henrik van Steenbergen og Kubler fra Schweiz og Fausto Coppi. Bare hvis nogen savner at høre Jørgen Leth snakke om Fausto Coppi, så kan vi godt nævne Fausto Coppi en enkelt gang mere. Fausto Coppi.
Ja, så det gjorde Fausto Coppi. Sebastian, du er ligesom de der ulidelige søskende, som gemmer lørdagslægposen til, altså sidder og tager et lille stykke af gangen, fordi at du vil rigtig, rigtig gerne nyde det. Du vil gerne nyde, at under rubrikken, sådan placerede de sig henne under fodbold. Så fortæl lige, hvem det var, der vandt første division.
Det var dem fra KBA.
Ja.
Og det var altså ikke KBA, men KBA. KB vandt, og AB blev nummer to, så lidt kan man... Nå, men KB's mestre er faktisk også listet op.
Ja, det gjorde man den her gang. Det var fornemt.
Så fint, der er simpelthen, men det var det bare på holdet.
Ja.
Axel Pilmark og Dion Ørnvold og alle de gode. Og så var det jo en af de her små 10-holds første divisioner.
Ja.
Og så var der jo første, anden, tredje division. Og Kami.
Og København-serien.
Ja, der har simpelthen ikke været nogen Danmark-serie imellem der, så det var måske også før, man ligesom fik elitefodbold i alle de mindre byer.
Ja, det kan være, at man var ved at skrave lidt sammen, eller hvad hedder, sådan rode lidt bud på det efter krigens år, hvor det jo havde været lidt vanskeligt.
Og nede i København-serien, eller oppe i København-serien, ligger Vanløse på en fornem tredjeplads.
Ja. Lige i skridtet for tredje division.
Ja, men altså, der er jo kun 30 hold over dem, kan man sige, eller 30 i hele landet.
Ja, ja, Sebastian. Det er meget fint, det hele.
Det er det da. Det er det da. Men altså, det er virkelig... Det er, jeg elsker at se de her gamle tabeller, fordi der er nogle hold med, hvor man tænker, gud, hvorfor har Korsør ikke et hold i 3. division i dag? Altså, hvor blev det af?
Tænker du, fordi jeg tænker, det er noget, der jo er udfordringen, hvis man ikke har Parken Sport og Entertainment i ryggen til at kaste penge og alt muligt andet risikovillig kapital i nakken af en. Men man skal ud og kæmpe om den lokale tømmermesters reklamebudget, så er det jo lidt vanskeligt her inde i storbyen, hvor der er rigtig mange klubber, som ligger rigtig, rigtig tæt. Det, jeg egentlig fisker efter, det er, at hvis man ser lidt på navnene på de klubber, som ligger især nede i København-serien, hvor jeg lige festede mig med. Altså, vi har jo oppe i første division, der havde vi jo KB, og der er AB, som ligger lidt, det ligger sådan lidt nordpå, ikke? Og så videre, så er der ØB, det er vel Østerbro, eller sådan noget den stil, og B1903 er der også plads til, og B93, det er alligevel mange københavnerhold sammen.
Det må man sige, ja.
Når vi så går ned, så er der videre over B1908 ude fra Amager, der er Vanløse Husum, det ligger, det er jo næsten naboer, så er der FB, så er der Mariendal.
Ja.
Det må også være sådan en Frederiksberg-kvarter, Mariendal, må ikke det det? Og Hellas ude for Rødovre, Dalgas. Det kunne næsten kun være her ved Dalgas Boulevard, tror du ikke? Eller er det? Skal vi længere ud?
Jeg ved det faktisk ikke.
Fremad Valby. Det er jo klumpet meget, meget lokalt sammen, kan man sige.
Ja, det er det virkelig. Det er lidt sjovt. Og det er også nogle... når det nu er så stor en overrepræsentation af københavnske klubber i første division, så er det klart, at dem, der som måske ligger den i nederste del af den her København-serien, er måske også blevet Dragør. Fremad Valby. Det er fantastiske navn.
Ja. Ja.
Men fint er det, og man kan jo se på en Holm-serie, hvordan de er på 9 hold. Det er så fint, de lokale serier. Det er sådan, hvor mange man lige kan skaffe. Altså, Lolland Falster-serien 8 hold, Jylland-serien 10 hold, Bornholm-serien 9 hold. Det er det, vi havde. Vi har 9 hold. De spiller. B910 vandt.
Det er rigtigt. Ja. Men skal vi ikke sige, at det var det, vi havde at underholde med omkring... årgang 1950, Sebastian.
Det synes jeg.
Er det ikke meget godt sted at stoppe der?
Det er et fantastisk sted.
De ender på førstepladsen og vinder det hele. Det hele.
Et højt herre herfra.